itxaso debekatuak. Itxasuntziak lehorrera itzultzen dira beti. Begira itzazu. Uinek ondartzara dakartzate. Neke zuzten baitu bere sorterria sustraiak handituenak.
Deon, entzule maiteok, hemen erki aztia, deitza saio honi saio bai.
Arratzaldeon bai, hemen txegea beste aztelen bat ikello zuekin, itxaso debekatuak saioan, eta gaurkoan ere saio polita prestatu daulakoan.
Hori da, betiko atal loiko ez gain, ba, gaurkoan, bigarren edesparkatu, hiru edo laugarren tertuliai abituko jau.
Hirugarrena da, okerrezpan hau, bigarrena ba, gure kolaboratzailea zuzenduko duna, eta bueno, gaurkoan ba beste tertuliakideak izango ditugu, normalen analisi egiten digun Mikel izango da umentxe zuzen zuzenian, eta Mikelez gain ba beste pare bakide ere izango ditugu, ba aurreko asteukeran ba ateasan idatzian inguruan ba hitz egiteko.
Bi hauek Aimar Arozena eta Imanol Murua dira, hain zuzen ere. Beraz, badakizue, gure aktualidade da kontutxuak entzun da gero, sortzirak ardea aktualide eukiko dugu. Hortaz,
tertuli jaukiko dugu.
Markatu, beti bezalan, hanka sartzen.
Eta hauen, ba, efemeridiak jungo beha eta laester batema aktualidadiakin.
Guazen aurrea.
Atzera begira. Mila bederatzireun da larogeita bateko ekanean, tiroketa bat egontzen Zarautzen. Biztalebreko etxebizitza batean zegoen etako komando bat atxilotzera gerturatutako polizia eta komandokiden artean hain zuzen ere. Guardia zibil bat hiltzen eta hainbat etakide atxilotu zituzten. Gertaera hauen ondorioz hainbat herritarrek ihes egin zuten. Mila bederatzireun da hirurogeita hemeretziko ekainaren hamaikan, Mondragones tabernaren aurka erasotu zuten faxistek. Jarritako lehergailuaren ondorioz, musika plazako ia kristal guztiak hautsi ziren. Kalte materialak handiak izan ziren. Mila bederatzireun da larogeita hamaikako ekainaren amairuan, lehen euskal intsumizoaren aurkako gerra kontseilua egin zen, eta zortzi urteko zigorra eskatu zuten Iruñako Joseba Lazkanorentzat. Mila bederatzireun da larogeita amabosteko ekainaren amairuan, Jesus Mari Iturria Zarauzko Herri Batasunako zinegotziaren autoa errezuten Michelena kalean. Hilabete bat lehenago, polizia bati autoa errezioten lekutik oso metro gutxira. Bi mila tabiko ekainaren amalauan, Espainiako Polizia Nazionalaren zarekada bat izan zen. Zazpi pertsona atxilotu zituzten, Zarautz, Arrasate, Aramaio eta Gasteizen. Zarautzen, Jone Irazusta atxilotu zuten. Epailaren aurretik pasa ondoren, aske geratu zen. 1988ko ekainaren 15ean, Juan Carlos Alberdi Martiarena presoa hil zen Herrera de la Mantxan bihotzekoak jota. Bere zigakidea suspertzen saiatu zen arren, alferrik izan zen. 30 urte zituen eta ez zuen bihotzeko arazorik. Ko ekainaren 16an, udaletxeetan autetxien kargu hartze eguna izan zen. Ezkerra Bertzaleko Xabier Repelde, Koldobike Muniain, Irati Altzibar eta Gema Palategi zinegotziei udaletxerako sarrera indarrez eragotzi zitzaien. Ko ekainaren 16an, eguerdian, poliziak Arrano Tabernan sartu eta presoen argazkiak kendu zituzten. 1985ko ekainaren 17an, Javi Gorostiza Lejarriaga presoa hil zen Bilboko Basurto ospitalean. Asistentzia ezagatik areagotutako laringe minbizia larriagotu ondoren ospitaleratu zuten. Urtebete lehenago kaleratua izan zen eritasuna atzera ezina zelako. 45 urte zituen. 1988ko ekainaren 17an, Nerea Epelde Zarauztarra eta Inigo Egiguren Zumaiarra atxilotu zituen Espainiako poliziak Zumaian. Epailaren aurretik pasa ondoren, aske geratu ziren.
Aktualean murgiltzen hasteko lehenik eta behin Sarasko kontu egin hasiko gea. Eta nola ez, asteburuko kontutxo bat egin. Asteburuan presente egon baidia preso eta islariak Sarasko kaletan.
Larun batean egin zen triatoia eta igandeko Euskal Eskola Publikoan aldeko eguna baldiatuz presentzia nabarmena izan zuten Euskal Preso Politikoen eta islaren aldeko aldarriek Sarasko kaleetan.
Ostegunean 7etan zineforuma.
Ostegunean 7etan zineforuma izango da Zarauzko Kirol Elkarteko egoitzan ieslari eta beraien zinien inguruko bizi baldintzei buruz hitz egiten da bideo honetan. Proiektu honetan lan egin duen Andrea Lopetegi dakau hemen gurekin zuzenean eta be galdetuko jo a ber zertaz dijoan asuntua nola izan dan.
Arratsaldean Andrea. Zemuz da?
Ondo.
Ez kanen momentuko
arrapa da. Bai, nire, desorpresa da, ala.
Bueno.
Amintxe.
Eta, bueno, komentatu duen bezala bentxe, oztegun ontan zineforum bat eongoa, eta pixkaneko honu jekin, ba, zerren inguruan di joan, edo dokumental hau?
Bueno, ba, gehien bai joa, Zarauzko presuak, bo, egon dianak, eta daudenako indikan, da, hoien senidean ingurua, oza, senideak nola bizizan zuen, eta horren inguruan, porque jendiak, bai, gertukoa bakiela, edo, gutxe gora erakien nola gertatu, bo, ikusitakoa atikane dola, baina, ba, familiak eta nola bizizan duen, edo, eta, ba, preso handian batzu ere, elkarrezketa batzuk ingan izan, da, ba, ikusteko nola bizizan zuen, edo, nola sentitu izan dian, edo.
Eta nola izan zen, hori, zemuz moltatu zinaten karizketa egiten, da bar, zemuz hartu zituzten zendiriak
eta... Eta oso ondo, osea, danak irekita, danak prest, danako, da... Egia esan, eskeni, ba, danon arte ningenu, baina gai bat amaitak indulan hau. Eta guk, bai, laidaketan ekin deuna gehien bat, grabazioak eta hori izan da. Eta hori, ba, eske oso, oso gauza zeiz, kurioso izan zen, ze ba, gu berez ikaste gortako baina, zantzuko nora, benga bain, prestongo zinaten hau iteko eta iteko. Bale, ingen, oza, izan genuen, bale, ba, ba, bai, porque proiektu polita matezun da, eta hola, eta egia esan oso esperientzi polita izan da, bueno, izan indeun zea, zea motxau, polita izan da, porque oso jarrera, jo, senideak eta hola oso ondo, oza, oso irekita egon dira, eta galdera guztia egon erantzun dira, eta ez dakit, gaina momentu batzuk oso unkigarriak izan zian, senidan aldetik da hola, eta ez dakit, bertan, ni oso gustoa sentitu ginean eta ez dakit zegi esan.
Eta dokumental hau zer dela edo nundikan jaso zenuen hau iteko?
Ba, guri Amaira proposatu zigun hau.
Bai.
Eta nik uste, bon, nik ulertu nun gehien bat jakiteko, ba, inguru, osea, bai, barnekuak egoera hori nola jasan zuen erakusteko jendiai eta hori, bizipenak eta hola, gehien bat bizipenak eta hola dialako. Eta sentimenduak eta hola, eta ba, ikusteko jendeak nola biztan zuen, ez dela bakarrikan ba, kanpotik ikusteana, bai komunikabideak eta esatea iguenak nola dan edo gutxo horra, baizik eta bizin berdalako hori, eta jo, nik ikusi nuna gaten ganda, bak izugo gorra dela, baina jo, askoz gehiago dalare, bai, batzutan.
Bai, ez da behai enautatik anantzun dira, asko zuzenago. Eta, bueno, komentatu duen bezala, en ustegun hontan, omen da, estreinaldia, ez da?
Bai, ustegun hontan.
Atzaldeko zazpitan, Zarauzko Kirol Elkarteko egoitzan. Eta hor, ze egiteko asmoa da, edo?
Ba, ni dakiten gutxia da, ba, mahai inguru bat egon goala, eta poco más. Osa, nik ere ez dakit, gure esan zegoen bai, izango amairuan, da, presto egon zate juteko eta ez dakit, eta horre, ba, bai, ba, jun berko dugu, ez? Eta hori, amaitan, jamaitan zain nao, eta berz esateiten, esate egon da, hola, eta kego ez, gehiago asko, zer.
Ba, oso ondo, ba, bueno, hemendikan gonbidatzei egu entzule guztiai parte hartzea, eta zuri mi esker gurekin tartetxo konpartitzetik an, han ikusiko beha elkar, eta hoxe, han ikusiko zemuzko lantxo indezuen.
A ber, ondotan.
Oso ondo, ba, mi esker gurekin izateatik. Bueno, komentatu hemen ze baten dala, bizkat naztingea, eta gorratu hori amalauian osteguna izango gala ez, Andrea komentatu bezala mairuan. Amalaua osteguna arratzaleko zazpitan Kirol Elkarteko egoitzan. Euskal Herriko aktualitateekin jarraituz, lehenik eta behin esan, iheslari politikoen herriratzea aldarrikatu dutela Azkainen.
Euskal iheslari politikoen herriratzea aldarrikatu zuten Azkainen larun batean, goizien hasi eta egun osoan zehar luzatu zean ekimenak, herrikirolak, bazkaia, ekitaldia eta kontzertu izan zean besteak beste. Konponbide garaiotan iheslarien herriratzea aldarrikatu zuten iheslari politiko asko batu zen bertan, baita Euskal Herri osotikan hurbildutako herritarrak ere. Egun honetaz hitz egiteko, telefonoan beste aldian daukau, Xabier Mikel Ezkerra.
Lehenik eta behin, arratsaldean?
Bai, arratsaldean zuen ere.
Zemuz goa, honal goa?
Ondo, ondo.
Ja larun bateko ajeak eta pasata, edo?
Ba, aje gutxi, ja, din batetik aurrea, ajeak, ja, politzapen eta bakarrik, ja, aje gutxi.
Urtia ondu aldiko kontuak, edo, la?
Ja, bai, noski.
Eta, bueno, guztianekin zemuz kontuta izuen, ba, larun batian?
Ondo, oso politia izan zan, oso alatia, erriko ja, ez da bezala, eta, bueno, elburu ere hori izan, festa giroa batzuk antolatuta, ieslari batzuk, bueno, egin bat eskualde batekoak, hortan gabiltza, ez dana zentratzeko, esan nahi dut, danak dinamizatu behar dut, toki guzietan, aldean mailan, eta orduan, Lapurdiko askain eskualdeko ieslariak herriko etxeko jendearekin, osea, askaineko herrietxeko zinegotzi eta lagun batzuekin, herrira, Ipar Euskal Herriko herrira antolatuta dazkan ekimenen inguruan, eta, bueno, festa giroan nola pentsatu esakaten, ba, festa giroan iraun ginen eguna, eta arratsaldean, ba, bueno, pixka bat, zertako eta zer gaitik egiten genuen ere, esan behar genuen, eta horra izan zen.
Eta egun guztiako bat zean tolatu zenuen, ba?
Ez, normalean, azten zen guardian, amaikak inguruan, aurrentzako festak, txupinazua, eta herri kirolak izan zian, etorri zian Iñaki, Azurmendi, Eskolatia, gero baita ere usten diate Arrospide, etorri zan ere harri jasotzaile bat.
Aimar Irigoien beha juntzen, ez da?
Bai, Aimar Irigoien, eta harri zulatzaileak, eta gero, no, herri txaranga, herri jokoak, aurrentzako ere montajea bat zegoen, eta hausen, no, festa giroan, hori, gero, Baskaria irun bat pertsona jatu zian, baskaltzeko, eta gero arratzaldean, ba, festa baskalestean, da, gure agerraldi bat egin genuen, eta horra izan zen, geogabean, ba, jarraitu zen, ordu txikiak arte, askainen, eta jende oso pozik bai.
Beitu, hori garrantzitsua baita. Eta komentatuek, Baskalostian agerraldi bat intzeruela ieslari politikoen kolektiboak, eta baneko genuen jakin, haber, katazkan konponbidea ibeira, ze ekarpen intzen duten?
Bo, gu, gehien bat, etzan gauz berririk esateko, urtarrilean amabostean larrezu hon, nolabait, gure agerraldi batean, eman genuen, gure nolabait finkatzen genituen gure zeregin nagusiak eta esan behar genituenak, besteak beste, burketa historikoaten inguruan zergaitik ginean representatuak, zeinek ordezkatzen gintuen eta begiten genien noski estatuei gure ordezkarien gana jotzeko, zan nahi daita guri ordezkatzen diguen eta erakundaren maira eta gehien bat esaten genuen ere naiz eta anitza izan kolektibonek eta herri guzi munduan barriaturik egon arren Ipar Euskal Herrian eta baita ere munduan zehar geuden ieslariok alde bakartasunez erabakiak ere hartzeko prest ginela. Esan nahi du, inoren zein egon gabe, prozesu honi bultzada bat emateko eta herriragin batea eta herria eta herriragin batera honi bultzada bat emateko movimentuak egiteko prest ginela eta emango genituela. Orduan, horren ostean, larun batean esan genuena, izan zen pixka bat horri berrestea. Esateare, ba, zailtasunak baditugula, noski, kolektibo oso anitza, ez da, denetako itza, oi baino, zailagoa dela, adierazteko zer den gure kolektiboa, mundu guztian egonik eta kondizio berezi batzuetan, gure arteko hausnarketa burutzeko, ditugun zailtasunak, ez diela makalak, eta dena den, aleginetan gaudela, eta aurrera doala, gure hausnarketa, eta hausnarketa hori bide hortatik doala. Zan egin nuen ere, herri kirolak pixka bat metafora hori erabiliz, hau etzela posible izango, nahi dut, unbeste urtetan, etziela, ieslariek egonen, osbalima genuen aldamenean izan deguen laguntza. Eta gehien bat, Lapurdi Baxena Farra eta Xuberoko, anai, eskertu nahi genien, esan genuen ere, ieslariak herri honetan betidanik egon diala, ez gara la bereziak, edo zein herriak bere torkizunean jarri izaiteko ematen duen borroka, berbera, egoera berberak ezautzen dituela, eta Euskal Herrian betidanik egon arren finkatu ginen pixka bat, eta bi aldetara, zelai dut, ez dira bakarrikan, ego aldetikan, ipar aldera etorri, oso urrun joan gabe, baina bai mende batzuek atzea joan gabe, ipar aldeko zenbaitzuk ego aldean, babesa aurkitu gara izan zuten. Eta, eskertu nahi genuen, azkeneko 50 urte hauetan gutxienez, eskertu nahi ditugu, eta batzuk aipatzeatikan, aipatu genituen, horren berretxiko ditut, irugogoian Txillardegi muga pasadear izan zuenean, hemen txakan, mugan bertan, Xarriton, Pierre Xarriton zai, daiona da mateko, oen dena gutxi zendu zaigun lagun bat arte, Arnio Larralde, hoiek esker, eta hemen errez etzenean, hoiek esker batzuk, esatatikan, orain dikan erixintzeko gauzak esateko baino askoz gehiago daudelako, jende hori esker izan dela posible, ez gaitu zela asimilatu, eman degun borroka hori eskerre badela, lan txiki horiek, lan ingratu txiki horiek, eta hori gabe bat posible txala izango. Eta hor duen pixka bat hori ere sentitzen genuen, esan behar genuela, baita ere berriz finkatu munduan barriaturi ditugun eta egora zailetan eta gogorretan dugun kide horiei, ez gaitezen zai eta bea egon. Haiek daude gure bea. Haiek daude gure bea, aber noiz ekarriko ditugun. Eta beharra da, noiz koango eran ekartzera. Ondan, hori esan genuen, eta baitare, lan hau, gure historiaren kapitalizazioa, fase honetan, guk ere parte hartu nahi degula. Baina guk parte hartu nahi dugu duintasunez bizitzeko ere. Nahi dugu parte hartu nolabait edozein euskaldun bezala bizitzeko asmoa dakagulako. Nahi degula berreskuratu eskubideak. Ez inongo putxera zorik emateko, ez dugu nahi. Baizikan eta herritar bezala bizitzeko, beste edozein bezala. Esate genuen ere, lan horietan frustraziotan ez erortzeko momentu horretan. Frustrazioa ez digu gain hartu behar, gure etxaien helburua baita, hori bakarri dakatelako, eskintzeko. Eta lan horretan, zaten genuen, herrirai esker, badugula itxaropena parte hartzeko, fase hortan, bultzada hortan, amaiera hortan, zailtasunak izango ditugula, bidea ez dala erraiza izango, belar txarrak sortuko zaizkigula, bide hortan, segalariak beharko ditugula, bide hori nola garbitzeko, sustar txarrak eta zuei zenbait aldreza begi kiin eskolaria beharko ditugula, horiek nola bait garbitzeko bide hori. Zaten genuen ere, batzuetan, ziarriko estopoa topatuko digula bide hortan, eta ez dela harri txiki bat izango, ez dela 50-100 kiloko harri bat izango. Baizikan, dema harria ere topatuko ditugula, bide hortan. Eta dema harriak ere, herriak, herri, uonde batekin, errez mitzen diala. Eta, batzuetan, hala ere, lan horietan, iristen malima zaigu gaua. Ba, izar batzu izate ditugula. Izar batzu beti hori piskate, argi piskate bateko. Eta nahiko ez badira ere, argi luzeak, largak jarri ditzagun. Largak inikusiko, behu? Han bukaeran garaipena dakagula.
Hoixe baietz.
Eta argi txiki batek, argi horiek, izat txiki horiek, esate zuen bezala aurrera bolie, irabaziko deuta.
Oantxe zanderi, ja, irabaziko jauta. Erki ba, en mi esker, ba, eta honen berri ematetikan guri hemendikan, eta ba, beste gabe besarka handi bat hiri, eta besarka handi bat, ba, gainontzeko ieslari politiko guztiai. Eta bakik urrengoako zozetan alakoakin, ba, gu hementzek gaula, mikroa zuentzako irekita.
Bo, bakarri eskatzeko dan, esan diat dana, zer dan, lana, eta den artean asko zerrezeko dena dana.
Noski baina ez daula emango zio danai buelta.
Bale, ba, zuei esker, dale, mi esker.
Venga, ba, iri, ondo segi.
Dale, besarka da denai, egon.
Alberto Plazaolari bizi osoko espetxe zigorra ezarri diote.
Alberto Plazaola oinatiarra berriz preso jarraituko du bizi osorako espetxe suposatzen duen doktrina ezarri ondoren.
Gaixo dauden preso arabarren askatasuna eskatu dute Gasteizen.
Duela bi aste, Nahore López de Luzuriegak aipatu bezala, larun batean manifestazioa burtu zuten 100 lagunek Gasteizen. Bertan gaixo dauden preso arabarren egoera zoartarezi zuten, baita hauen askatasuna eskatu bere.
Eneko Gojeazko etxeak goze greba bertan bera utzi du.
Bermasko espetxean aurkitzen den Eneko Gojeazko etxea, euskal preso politikoak goze greba bertan bera utzi du, zuzendariarekin adostasun batera iritsi ondoren. Goze greba asteazken goizan hasi zuen bisita burutzeko zituen zailtasunak salatzeko. Espetxeko zuzendariarekin bildu ondoren, honek arazoa konpontzeko borondatea azaldu zuenez, goze greba bertan bera ustea erabaki zuen.
Askatasunak bere lan amaitzuta eman du.
Ia hamar urteren ondoren, askatasuna bere ibilbidea bertan bera utzi du. Koordinak eta amnistiaren aldeko batzorden testuingurua hartu ondoren, hamar urte luzez jardun da euskal errepresialituen egoera eta euskal herria jasaten duen errepresioa salatzen. Egindako lana bere fruituak eman dituela eta euskal jendearteren gehiengoa euskal preso eta islarien gaiarekin sentsibilizatuta dagoela aipatu zuen. Baita agenda politikoan inoiz baino zenago entzuten dela preso politiko eta islarien gaia ere.
Nazio Batuen Erakundeak Espainiako gobernua salatu du.
Orkatz Gallastegi Berangoko presoren tortura salaketak ez ikertu izana egotzi dio, eta beraz Nazio Batuek giza eskubideen konbentzioan duten 12. Artikulua ez betetzea. Torturaren aurkako taldeak, behatokia eta Orkatzen senideek Espainiako gobernuari dei egin diote kasua berriz aztertu dezan eskatuz.
Lau hilabetetako espetxe zigorra ezarri diote Leitzan atentatua asmatu zuen Guardia Zibilari.
Iruñeko hirugarrengo epaitegia lau hilabeteko espetxe zigorra eta 360 euroko isuna ezarri dio Leitzan 2009ko azaroan atentatua jasan zuen itxurak egin zituen Salvador Meléndez Guardia Zibilari.
Eta aste honetako aktualitateekin amaitzeko, harrera beroa jaso du Mario Artolak bere auzoan.
Espainiako Entzutegi Nazionalak horrela erabakita Mario Artola libre atera zen aurreko aste artean Dorako espetxetik. Donostiarrari lehen harrera beroa egin zioten Antiguon bere auzoan.
Ongi etorri Mario. Hasieran esan moduan jarraian aktualitateekin joango gara, gaurko honetan, osea barkatu, beti bezala hanka sartzen aktualitatea ez baizik eta tertuliarekin joango gara, gaurko honetan bigarren aldiz gurekin Garazi Mugertza, Muger bezala ezaguna gurekin izango dugu, aktualitate tertulia bera aurrera eramaten, eta gaurko gonbidatuak Mikel Elortza, Imanol Murua eta Aimar Arozena izango dira, eta gaurko kontu nagusia lehengo astean euskal preso politikoen kolektiboak kaleratu zuen agiri berriaren inguruan solastuko dira. Honekin batera esan beharra dago lehengo astean aukera eduki zenutela Ainhoa Baglieto abokatuaren 8 puntu euskal preso politikoaren kolektiboaren agiriaren 8 puntu hauek aztertzeko azterketa bat entzuteko aukera eduki zenutela, eta gaurko honetan berriz azteko berriz entzungo dugu hau, honek labur eta argi esplikatzen baitu kolektiboaren 8 puntu hauek, eta jarraian, esan bezala, gure gonbidatuekin jarraituko dugu, beraz, hor jarraitu, gainontzeko minutuak interesgarriak izango baitira, eta gogoratu gurekin kontaktuan jartzeko eta tertulian parte hartzeko alde batetikan Facebooka horrekazue, Arraio Irratia aurkitu, eta bertatikan galderak eta aportazioak pasa, eta bestalde gure telefonoa zabale dituzue, abuntatu 944-86-81-83, 944-86-81-83, beraz parte hartu tertulian eta animatu.
Politikoen kolektiboak eztabaida bat burutu du hilabete luzetan zehar, pixka bat ezker abertzaleak urte hauetan zehar egin duen estrategiaren inguruan eta ildo politikoaren kokapenaren inguruan, berrantolatzeko, berzentratzeko, egoera horretan. Eta orduan, horren ondorioak egin zian publiko adierazpen batetan, larun batean. Eta adierazpen horretan esaten da, alde batetik, ezker abertzaleak egindako hausnarketa politikoarekin eta estrategia politikoarekin bat egiten duela Euskal Preso Politikoen kolektiboak. Izan ere, estrategia politiko honek bultzatzen du gatazkaren konponbide demokratikoa, eta honek esan nahi duena da, hain zuzen ere, proiektu politiko guztiak gauzatu ahalko dituen marko bat gauzatzeko posibilitatea bultzatuko duela estrategia honek, ez? Eta tartean independentziaren proiektua ere bai gauzatu ahalko litzatekeen proiektu bat bultzatuko lukeela soluzio bide horrek. Baita ere, Euskal Preso Politikoen kolektiboak errespetuz eta babes osoa eskaintzen du edo helarazten dio eta erakundeari, hain zuzen ere pasaden urriaren 20an ez baldin bana oker hildo armatua bertan beran zizuen erabaki horri babes osoa ematen dio, eta baita ere beretzat hartzen du, ez? Eta hor pixka zentratuko litzateke hain zuzen ere Euskal Preso Politikoen kolektiboak berak ere ontzat hartzen du hildo armatua bertan bera gelditzen dela, ez? Eta baita ere pixkate azaltzen duena da erabaki honekin agerian gelditzen dela estatu ezberdinek Euskal Herriarekiko mantentzen duten zapalketa, eta baita ere izaera ez demokratikoa, ez? Hor ikusi dezakegu gaur egun oso agerian eta oso bizian erakundeak hartutako erabaki honekin zapalkuntzak hor jarraitzen duela, ez? Eta hor mantentzen dela eta estatu ez demokratikoen aurrean gaudela. Eta gero baita ere, pixka bat alde teknikoetatik esaten duena da, ez bakarrik respetatzen duela eta babesten duela erakundeak hartutako erabaki hori, baizik eta baita ere, bere garaian Anoetan presentatu zen bi karrilen eskeman mantentzen dela, nolabait oraindik martxan edo ulertzen du bi karril horiek bi bide, bai teknikoa eta bai politikoa, existitu beharko liratezkela egoera gatazkaren konponbide osoa emateko, eta zentzu horretan Euskal Preso Politikoen kolektiboak karril teknikorako ontzat hartzen du eta karril tekniko horretan Euskal Preso Politikoen inguruko gai teknikoak diskutitzea, ez? Gero baita ere esaten duena da, Gernikako hitzarmenean azaldu zen bezala, konponbide hau integrala izan beharko lukeela, eta baita ere esaten duena da, ibilbide horri gatazkaren konponbiderako izan beharko litzatekeela Aieteko konferentzian ezartzen den orden horretan, ezta? Hori esan eta gero egiten duena da, irakurketa politiko bat, oso, hain zuzen ere elementu batzuk jartzen ditu adierazpen honetan, esan ez, egia da, egungo egoera politiko honetan, ba, ezker abertzaleak egindako autu honekin, autu estrategiko honekin, ba, egoera soziologiko, osea, soziopolitikoa guztiz eraldatu du, eta inoiz baino garrantzia handiagoa dauka herriindarra eta herriindarraren inguruan metatzea, ez? Eta zentzu horretan, Euskal Preso Politikoen kolektiboak ere bai dei egiten du, eta berak ere bultzatu nahi du herritar indar hori, ez da? Eta hori izan beharko litzateke, hor markatzen du hori izan beharko litzatekela bidea. Baita ere situatzen du aldiz estatu desberdinek blokeo egoera mantentzen dutela, eta azkenengo bueno, horra adierazle dauzkagu, ez? Azkenengo erabakiak hartu direnak, bai doktrina, bai bateragun, eta horrelako erabaki desberdinekin, ba, nahi dutena da hain zuzen ere bai euskal jendartearen aurrean, ba, etxipena sortu, ez? Eta espetxe politikan bueno, egia da beti ba, gerra estrategia bat bezala erabili da espetxe politika, eta Euskal Preso Politikoen kolektiboak esaten duena da, bueno, guk urte guzti hauetan borrokaren bitartez edo ofensibaz eta defentsibaz baita ere, baina borrokaren bitartez eutxi diogu eta aurre egin diogu gerra estrategia honi, osea espetxe politika honi, eta onartzen dute horrek ekarri gaituela gaurko egoera horretara, eta horrekin jarraituko dutela, ez? Ba, nolabait aurre eginez espetxe politika horri, hain zuzen ere estatu ezberdinek nahi dituztelako euskal preso politikoak baitu bezala, eta baita ere, ba, prozesu demokratiko guztionen kontra jarri nahi, ba, nolabait prozesu demokratiko guzti hau puskatu nahi dute, eta horren aurka erabiliko dituztela konturatzen da euskal preso politikoen kolektiboa. Eta horren aurrean esaten dutena edo eskatzen dutena da alde batetik salbuespeneko neurriak bertan bera gelditu beharko liratezkela, hau da, bueno, pues, doktrinaren aplikazioa bizi guztirako espetxealdiaren doktrina bertan bera gelditzea, sakabanaketaren inguruan sakabanaketa gelditzea, preso gaixoen egoera konpontzea, eta baita ere egiten da irakurketa bat damuketa politika, damuketa eta salaketaren politika deitzen duten hortaz, hau da, langraitzeko bide hortaz edo, eta esaten dute bide hori ez dutela inolaz ere onartzen, izan ere etxaiak planteatutako bidea da, eta pertsonak eta militanteak suntxitzeko bidea konsideratzen dute, eta baita ere euren ustez, euskal preso politikoen ustez, ezin dira inolaz ere espetxeak beraien legean jartzen dituzten onura penitentziarioak, ba, erabili horrelako baldintzekin, ez? Nolabait arrepentimentua bilatu eta horrelako historiak legez dagozkien eskubideak eskuratzeko. Hori planteatzen du Euskal Preso Politikoen kolektiboak, eta baita ere esaten duena da, ba, bueno, beti ere egoera aldatuko balitz eta baldintzak sortuko balira, ba, Euskal Preso Politikoen kolektiboa prest dagoela pausu desberdinak emateko. Nekin ematen duena da, bueno, ba, nola baita orain momentu honetan espetxe politika ez denez aldatu, ba, bueno, ba, nola baita kolektiboa zentzu horretan bere martxa horretan jarraitzen du, baina aldatuko balitz eta egoera desberdinak emango balira, ba, urrats berriak eta analisi berriak emateko preste ongo litzateke. Eta gero, bueno, ja ia bukaeran, adierazpen honen bukaeran, esaten duena, bueno, pixkate irakurketa bat egiten du, bere garaian Gernikako akordioak irakurketa bat egin zuen gatazkaren ondorioen inguruan, eta ba, Euskal Preso Politikoen kolektiboak ere bai, bere gain hartzen du irakurketa hori, Gernikako akordioak hartutako irakurketa hori esaten du, bueno, gatazkaren ondorioz eta estatu frantsesak eta estatu espainolak egindako zapalkuntzaren ondorioz, biktima hemen Euskal Herria dela eta Euskal Herritarrak diala, esaten du Euskal Preso Politikoak gatazkaren ondorio eta parte direla, eta baita ere esaten duena da, bueno, ba, egia dala gatazka kaltetu eta biktima desberdinak sortu dituela, jabetzen dela alde askotako min hoietaz, beraiek ere bai sufritu dutelako, baina zentzu horretan esaten duena da estatu ezberdinek ez dutela gatazka errotik heldu nahi, ez dutela gatazka benetan konpondu nahi eta biktimismoan erortzen direla, ez? Ba, biktimen inguruan irakurtzera eta ez benetan errotik heltzera. Errotik helduko ba zioten benetan gatazkaren konponbide oso bat emango litzatekeela. Eta horregatik eskatzen duena da, guazen gatazka errotik heltzera eta ez biktima gehiago sortzera eta ez horrelako egoera gehiago sortzera. Beraz, konponbide integralaren alde bultzatzen da, eta hortik etorriko litzateke amnistia eta autodeterminazioa eta konponbide kolektibo bat emango litzateke. Eta bukaeran uste dei bat egiten diela, bai estatuei ausarte jokatzeko, eta bueno, baita ere bere mintzakideak edo bere kolektiboaren ordezkariak hor daudela, publiko egin ziala, eta nazioarteko komunitateai ba, bueno, ba, implikazio oraindik fuerteago bat eskatzen dio, eta hori da.
Gaurko tertulian izango deun gaia, aurreko asteko irratsaioan Ainhoa Baglietok entzun EPPK kolektiboak aurkeztutako adierazpenan inguruko laburpentxo bat, kokatze puntu bat, eta bueno, hain gaur dazkagun gonbidatuekin eztabaidai ekinko jo. Batetik dakao Aimar Arozena, Zarauzko preso politikoia, Mikel Elortza, abokatua, eta Imanol Murua, kasetaria. Arratsaldeon hirurei.
Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, pixka gaian sartzeko eta hola galdera orokor bezala, batetik anbota, aber, lehenbizi zuek jakinda adierazpena betoreko zela, ze publiko intzan adierazpena behain baino lehenu. Ze espektatiba zenituen, ze espero zenuen, esperotakoa bete du, pixkat, nondikan, zuen iritzia nondikan dihoa.
Bueno, nik idatzi dut gainea, nik espektatiba uste sortu zianak edo nei behintzat iritu zait sortu ziana, baino txikiagoa iritu zait edukia. Ez beste eduki bat espero nulako, ez nun espero beste erabakirik edo beste inolako erabakirik kolektiboaren aldetik, ez zait iruitzen gainea beste inolako erabakirik hartzea oso posible edo reala zanik, baina iruditzen zait haundigi bezala zehatu dutela, aurkeztu dutela, eta gero, bueno, erabakiak bauzka puntu esanguratsuak eta nahiko definitiboak bide iru puntu, baina ez, bueno, historiko bezala kalifikatu izan da, eta zait iruditzen historikoa da, nik historikoa da, oindala behatzi labeteko erabakia da, historikoa, erabaki eta kartzen duen, erakundeak hartzen duen, erabaki horri atxikipena nolabait Gernikako akordioari erakutsia zitzaion, eta orduan horren ondotik, bueno, nahi behintzat ez zait iruditu, aurkeztu dan bezain handia, gero aztertuko dugu erabakia badauzka puntu importanteak, orain arte modu horretan tratatu etzanak, gehiago irutze zaite kolektiboaren aldetik ba atentzioa deitzeko modu ta une bat esateko, bueno, gai hau importantea da, eta gu gai honetan, konponbidearen gai honetan sujetu importante bat geha, eta hori aldarrikatzeko modu bat bai iruditze zait, eta gero batez ere esan nuke dela modu hori, modu kolektiboan eta talde bezala azaltzeko, talde batu eta bateratu bezala azaltzeko modu badala, eta hor daukala garrantzia ondilea erabaki honek eta erabaki hori aurkeztu dan edo egindan moduak. Gero edukiak berak, nei bintzat, edukiak berak ez da, ez espero nulako zerbait gehiago, baina, bueno, bazirudin, egon gozala, lehenago bat, esaten da bezala, ez, aurretik eta ondorengo, zabat, eta nik hori, bueno, estetik usi.
Bai, bueno, ni espektatiba aldetik, egia da bai hasi egun batzutu lehenago eta pixkat puztu edo asko zabaldu gala edabide guztietan eta gainez aldezkari, oza, alderdi ezberdinetako kidek eta hitz egin dute honen inguruan. Ez da espektatibak ni eduki aldetik bai hartzitutela kontuan, horrei erantzun behar dioten edo ez, baina baita ere, eta uste kontutan hartu behar dan beste puntua da, eduki horrei beira, erabaki horiek nola hartzen dian eta adostasun bat lortzeko horren kolektibo zabal eta gaur egun plural baten ba, suposatzen du nahi beira, ez? Ni horrei beira bai esaten dut, ba, bai, espektatibo horiek bete dira edo bintzat olako erabaki edo pixuzko erabakiak hartzeko edo hartzeko gaitasun eukitzea momentu honetan, ba, ne ustez, zentzu hortan bintzat bai bete dira espektatibak, ez? Eduki aldetik eta ba, eduki horiek onartu izateko berri zandalako ba, adostasun hola, orokortu bat, ez? Gero, zer espero genuen, zer ez genuen espero, ulertu behar danare bai da, azken finean, konponbide garaiak edo aipatzen badia, prozesu baten barruan gaudela aipatzen bada, iritsi dan guztia alde baten erabaki baten ondorioz izan da, da, alde bakartasun baten ondorio izan da, eta hola ulertuta egia da, ba, bide horrek bai badazkala bere mugak, badazkala bere baldintzak, eta badazkala bere topiak, ez? Orduan, ba, bueno, hori kontutan hartutera, nik uste dut ezintzala espero ez dara ba, horrelako barita magikoik, edo... Baina, bueno, orokorrian eta nik uste sentsazioa bintzate deklarazioa edo agiria irakurrita, eta nahiz eta berrespena da, mapixa eta aurretik esan dakua, kolektiboak esan dakua da, kolektiboa buru belarri konprometitu dola, gatazka politiko konbonbide gakotan jartzeko, eta gatazka politiko bilmetiko zainditzeko.
Zera, agiriaren garrantzia neurtzeko iritz zaitu baita ere jakin behar dela agiri hori horrela ateratzia edo adostia zenbat kostatu den, ez? Zer, bestela, kanpotik begiratuta, ba hori, guen dela, no, jundan urteko urrilean etak emantzun erabakiarekin, ba, ja, bueno, ziklo armatua bukatutzat ematen da, eta, bueno, Mikelek esan duen bezala, ba, erabaki historikoa hori da, ez? Eta ondoren etorri dan guztia ere neurri batean historikoa da, hori berresten nahi dan tamaina horretan, ez? Orduan ez dakitena da o ez dakiguna da gehienok ba, bueno, adostasun, osea, bide hori berresteko eta ba oraindik ere dudak ote zeuden kolektiboa kolektibo bezala hori berresteko ba zenbat lan egin behar izan dan eta zenbat desadostasunek gainditu behar izan dian eta alde horretatik ba oso garrantzitsua izan daiteke, ba ez berrestiak egundoko arazo izango litzatekelago, ez? Eta bueno, 8 hilabete geroago etorri da eta ba iritz zait alde horratik garrantzitsua dela. Eman ditun, bueno, edukilei dagokionez, ba bueno, hori da garrantzitsuena, ez berretzi egin dula. Baina bueno, baliteke zerbait gehiago kolektiboak oraindik zerbait gehiago adirazteko, iragartzeko aukerak egotia, ez? Hor, Mikelei pixka kontra ingo jat. Esan dunez, ez duela ikusten zer. Bueno, ez da, gitarra ontzian espekulazio batzuk agiri hau atera baino, egun pare bat, lehena guztet izan zala, zeraz, irtera kolektibo baten barruan, baina kasu bakoitza individualizatuki aztertuta irtenbideak bilatzeko aukerari espresuki aukera hori espresuki oniritzia emango ote zion kolektiboak agiri honekin eta bueno, azkenean ez du horrelako zer adierazi, baina bai esaten du baldintza egokiak daudenean edo beste kontestuen ezagorratzen ze hitz dien zuzen, baina no, kontestu egokia dagoenean urraz berriak emateko pres dagola eta ez da genik urraz berri horiek hortik etorriko diran, ba, nolabait, bueno, orain esan duna da, kolektibak esan duna da, amnistia autodeterminazioaren bidetik etorri behar duela irten bideak, ez? Ola, orokorrian esan da, politikoki, ondo dago, baina, bueno, gero praktikora joan ez eta presoen auziari irten bide konkretuak emateko orduan preso bagoitza ze baldintzatan atera, urbildu, bueno, kontu hori guztiak, azkenian iruditzen zait realista izan da, izan daitekela neurri politiko, osea, kolektibo baten barruan, baina geho banan-banan hartuta, eta igual hori, ez da git kolektiboa momentu batean, horrei oniritzea eman beharko dio, eta igual itxoen beharko du baitare hori egiteko, hori eragingarri, horrek eragin positiboa izango dula neurtzen duen momentuan, igual ez da guain, guain Pepe da hon bezala, ba, ez da gidez, politikare hori da, dosifikatzia pausuak, eta demorak neurtzia, eta horren, ba, ez da git, igual da, igual barrua begira da lazkarri gire esateko, baina igual da hori garbi daukatela, baina momentu egokian zagilitzen diala hori eraginkorra bai izan daiteke momenturako, ba ez dakit, ba, mendigan ez dakitzen bat egin batea, hauteskunde batzuk egon goia, horrek ondori jo politiko batzuk izango ditu, ez dakit, gauzasko aldatu egitezke, mendik aurre ere.
Bai, ulertzen detena eta ulertzate zesaten dezuen, baina lektura hori itetenean esan ditena da, azkenean erabaki honek badazka klabe asko nire ustez oso barnera begira ere badian klabeak, ez? Kolektibo oso handia da, Aimarreko oso ondo daki eta beak esplikatuko du inor baino beto, dauden egoeran bakartuta asko, danak sakabanatuta, dauden egoeran olako prozesu bat aurrera eramatea benetan zaila da, eta horrek denbora asko eskatzen du, hor denboraren parametroak kanpoan da barruan segurazki oso oso diferentea dira. Baina, hoiek nik, hoietako batzuk interpretatzitut oso barruko klabeetan, ez? Kolektibo bat gea, kolektibo bat izaten jarraitze deu, kolektiboak osotasunean helduko dio ze honi, prozesu honi, eta prozesu honetan emango diren pausoi, ez? Gehiegi zehaztu ez ditun pausoak, baina babesten ditunak, ez? Baina nik iruipen eukidet hori beste erabatea alderdi batzutatik eta ez alderdi politiko, sektore batzutatik beste erabatea aurkeztu izan dela eta horregatik, hor, esaten unik espektatiben kontu hori gero. Bai, nik uste erabakien oski oso garrantzitsua dela bizpairu puntutan. Konfirmatzea, bai, sartu pixkate edukien, konfirmatzea ziklo armatuaren amaiera, hori konstatazio ofizial bada, nola baita esan, baina gehi honik uste, beste bi puntutan daudela ez, pixkate eragindako minaren edo biktimen inguruko puntu horretan hor badago pauso bat orain arte emanetzana, eta bestean ere badago pauso bat, behar bada hain zehaztua gelditu ez dana, ez da onura ditze zaien, onura penitenziario horiek ondo enmarkatu egin ditu, amnistiaren barruan enmarkatu, baina oraindik ez du zehaztu, seguraski, oraindik ere espektatiban egongo delako horrein nola heldu, ez? Badago beste bide bat espreski gaitzesten duna eta esaten du, bueno, gure erabakiak aztertzeko edo beraztertzeko prest gaude, eta erabaki horiek dira orain arte jarraitu izan ditunak kolektiboak egolako neurriei beira, eta ez ditu gehiegi zehazten, baina bueno, esaten du beraztertze hori nik ustetu lertu behar dela, esaten, ba bueno, kontestuaren arabera, ba momentu batean hasiko gea gu ere urratsak ematen, ez?
Bueno, hor puntu batzuk ja eta dituzue igualde batia pixka gaio zentratzeko. Batetikan, komentatu, nola ikusten dezuen zuek, pixkatin manuele bota dunan arira, individualki hartu beharreko plantamendua inberko dela igual aurreago garatu. Hor, kolektibotasuna beti alderrekatu izan da presuan aldetikan, jartze zaizkion kontrako neurria kolektibo bezala jartzen zaizkio, eta hori da esaten dena finean gu kolektibo bezala jasarria gaude, baina irten bidea gero eskatzen zaigu individualki emateko. Hor, individualtasunan ideia, erantzun individual edo konponbide irten bide individuala bilatzea horren ideia, nuen kokatuko zenukete. Zerbait beak esan duen bezala realistak esan da eta aurre hain da aplikatun berko dana edo martxan jarri berko dana edo onartun berko dana, positiboki posible dalako horrei konponbidean bidean aurre hain, edo ikusten duzue kolektibo izaeran galera horrek benetan desitxuratungo lukela gatazka eta azkenean neurri desberdinetako presuak sortu eta kontrako efektu bat eragin konponbidean bide hortan.
Bai, bueno, nik uste azteko gai hau kokatu behar dala ondo ze kontestutan ematen dan horrek baldintzatzen dulako guzti sartzen dian erabakiak eta hartzen dian bidiak, ez? Eta gero individualtasuna edo kolektibotasuna bata bestiak kentzen duen edo bata bestiak mugatzen duen gauzak nahiko, bueno, ez da egit, nik bizi, zuzenian bizi izan ditutelako igual gertatzen da, baina azkenian preso bat ateatzen danean, ba, niatan izen bezala edo beste asko ateatzen bezala, bakarrik ateatzen geha gure bekartzelatik. Bakarrik ateatzen geha, baina kolektibo baten parte izaten. Orduan, ni ostet hor ondu ustartzen diala bi kontuak, ez? Naiz eta, hobez izan inolako onura penitentziaro edo olako konturen ondorioz. Egunen baten planteatuko dan hori hori aztertuko dan edo ez, ba noski, kontua da, lehen esan duten bezala, ze kontestutan eta segunetan edo ze momentutan, ez? Askotan konparatzen dara, bai, igual Irlandan emantzan kasuakien, han nola kaleratuak izan zian presuak baitare, bai, izan zala baitare individualkin, ez eta erabaki kolektibo baten ondorioz, baina, bueno, han egoera edo kontestua ezberdina esan, ez? Han akordio batzuk sinatuta zeuden Londreseko gobernuakin, eta orduan beste baldintza ezberdin batzutan eman zian. Hemen emango dian edo ez dian emango, ba, demorak esango du, baina, bueno, uste, dana daola mai gainean, dana daola aztergai, eta gero baitare, ezin deuna erori uste dala igual identifikatzen, edo identifikatzen soilik irten bide individualizatu horiek, gaur egun ematen nahi dianak, itan dianakin markatu, nanklarez deitutako bide horrekin, bueno, guain proposatzen nahi dian, edo ja nik bakalian dauden gainontzeko beste preso hoiekin, ez, bideo hartu dutenak. Hori bada era bat, baina bueno, hori da azken finean kolektiboak salatzen duna bere agirian, ez? Ba, damuketekin, txantaiakin eta pixkat joku hortan erortzeekin. Ordun irtenbide individualizatuak kontestu hortan eta parametro hoietan, ba, inoiz eta hori ere argi gelditzen da agirian, beste kontestu batetan da beste parametro batzutan, ba, aztergai eta ikusteko.
Bai, ikusten azkenean teknikoki erabaki individualak izango dira eta erabaki individual horiek eta neurri individual horiek ulertu daitezke ere neurri kolektibo edo plural bezala, nik jarri izan du eta dibidia. Oraindela ja urte pila bat 10.000 objektore zeudenean eta gobernuak etzekinean zer egin objektore horiekin, gobernuak erabakizun objektore guzti horiek indultatzea edo amnistiatzea, nolabait esateko. Eta orduan guk hala eraitze gendun, ez, indulto bat egon zan. Gero, berez indultua izan zan neurri partikular eta individualizatua. Hoietako bakoitzari iritsi zitzaigun karta bat, esan ez, zu espreske uste pasa a la reserva no seke. Etzan izan, erabaki kolektibo bat, ez da hola kolegia nola aurrikusita. Baina funtzean izan zan erabaki kolektibo bat gobernuak erabakizun. Bueno, hauek dauden egoeratik beste egoera batea pasako ditut. Hemen gobernuak horrelako erabaki bat hartuko balu, erabakiko balu, onartzen dut presoen kolektiboak kolektibo, daukan kolektibo izaera, behaien mintzakide eta zona mintzakide ordezkariekin hitz egingo dut eta jungo naiz pausoak ematen, hartu ditzake horrelako erabakiak, eta nik uste agiri honekin kolektiboak esaten duna hori dela. Hori etortzen bada guk horrei, guk nahi deu gatazkaren edo arazonen trataera global bat, kontesto global batean, gero ja hor hartuko dian erabakiak banan-banan hartu bakoitzari berea tokatuko zaiola, ba, bai, ba, tokatuko zaio, ba, txuri adibidez zorion eskalian da, eta inori ez zaio gurutik pasatzen pentsatzea, ez, ba, jo, bere erabaki individual sorteko bat hartuz atera da kalera, ez, atera da, atera da bezala, eta ez dukentzen beste ez. Hor nik ez dute arazoik ikusten, bueno, arazoak ikusten ditut, baina izaera kolektibo individual horretan ez dut problemarik ikusten, gehiago da, ba, bueno, talde bat geha eta talde bezala erabakia ez da gutako bakoitzaren arazo penitenziario konpontzea, bestelako arazo bat konpontzea baizik, eta gero ondoren ikusiko da teknikoki nola egiten dan hori, ez?
Irlandakoa, Aimarrek esan duen bezala, Irlandan preso bakoitzaren egoera aztertu zen, bakoitza noiz atera eta ze baldintzatan, baina zea, akordio politiko, akordio kolektibo baten barruan, zoritxarrez iruditzen zait, Irlandakoaren antzeko ezerrera hemen iristea oso zaila, ezinezkoa izango dela. Bake protestu baten ondore joa izan zen, alderdi guztiak implikatuta zeuden, Erresuma Batuko gobernua, Irlandako gobernua, eta Ostiral Santuko akordio historiko hortan, presoen gaia egutegi oso, bueno, egutegia baino, irizpide oso finkoekin eta zehaztu zen nola kudeatuko zen, eta gero baina alde hortatik oso nahiko eraginkorra izan zen, ze oso urte gutxilean preso guztiak kale atea zian. Erabaki orokor baten barruan, eta gero bakoitzak banan-banan sinatu behar izan zuen, agindu behar izan zuen, bueno, batetik baldintza zen norbean erakunde armatua treguan egotea, garai hartan, komprometitu egotea bake prozesuakin, eta gero norbeak alako kompromiso bat, indarkeria betirako alde batea uzten zula, ez da hola oso urte gutxi jan dena kalea eta zian. Baina hemen, momentu honetan, ez da horrelako ezerren arrastorik. Horrek ere, Irlandaren pareko neurri individualizatuak, baino akaso individualizatuagoak beharko dira hemen, ez da egitu lertzen zaidan, baina Espainiako gobernua eta Frantziako gobernua ez daude komprometituta inolako bake prozesutan, ez du ematen pentsate borondate daukatenik komprometitzeko, akaso neurri batzuk bai, baina alako akordio bat, alako egutegi bat eta finkatzeko zerbait ari da gertatzen ez dakiguna oso iskutuan da oso sakonean, edo horrelakorik ez dago. Ez nik ustete Loialako garaian, azkenengo bake prozesuan, utze egintzun hartan, 2006-2007 bitarteko hortan, akaso galdu zala aukera hon bat horrelako zerbaitera iristeko, ze garai hartako Espainiako gobernua bazegoen gutxienez hitz egiteko edo negoziatzeko presoen auzian, baina oraingo panorama politikoa Espainian da Frantzian alde hortatik nahiko ezkorra da, ez? Nik ustete etaren erabakian ondoren jokaleku politikoa izugarria ari da aldatzen, alde horretatik nik ustete apustu politikoa bere maitzak ematen ari dala indar korrelazioa aldatzea aldea eta bar, baina beste gatazkaren ondori joen gai honetan aitortu behar den daiko beltzik usten detela asuntua eta presoen auzia izan daitekela arazorik korapilatzuen etako bat eta segurazki eskatuko du, espekulatzea da, segurazki eskatuko du presoen aldetik eta bar, ez dakit, gerri handi xamarra.
Alde baten kopartitzen dut, ez? Zure ikuspuntua, baina ni bastante baikorragoa nahi zu, baina ikusten dut panorama politikoa estatu frantsesian ikusiko dugu gertatzen den gobernu berriakin, estatu espainolian momentuz beltz xamarra daula, baina euskal jendartiak dakin bezala gatazka konpondiko bada izango dela preso eta jesari guztiak etxeratuta, ustez gobernuek ebai badakitela, eta horren jabe izan badiala. Beste kontu bada, eta nik horri ikusten dut arazua, baina altetik da, hori iristen danean nola saltzen dan hori gizartian aurrian, eta batez ere etorkizunai behirare bai nola usten dan hori idatzita. Hor dut pixkat ustez arazua benetan hor da hola. Gainontzekoa ustez behaiek gustatu edo ez, asumituta euki badakatela, kontua da hori ez. Gero erabaki hori nola diseinatzen dan, batez ere jendiai behira eta Espainiar eta Frantziar jendartiai behira.
Baiz. Esaten da, hori ikusi ere egiten da, nabaritzen da, PP-en ere ez diala, jarrera guztiak igualak, ez? Dagoela PP bat, Aznar, Maier Oreja, Iturgaitz, horiek agintean ez daudenak, PP-en agintean ez daudenak, eta orain agintean daudenak Rajoy eta hauek, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ek eta gar, beste jarrera bat badula, eta nire seguruna badakitela presoen auziari konponbidea eman beharra daukatela, baina segurazki guk buruan dauzkagun erritmoak eta haiek dauzkatenak ba, oso oso desberdinak izango dira. Eta gero, beraiek sortu duten monstru hori bera, biktimen elkarte politizatu hauek eta aparato mediatiko guztia bere ba, periodikoak eta telebista hauekin, tertulia hauekin, eta bar, utza egiten dutenerako gaina jute zaizkile. Ez? Uste eta azte buruntan izan dela manifa bat Madrileen.
Kolon plaza bete, omen dut ez
da. Reinsertzioaren neurrien kontra edo, ez? Orduan, bueno, beste malgutasun bat erakusten duten neurrian, o beste neurri ausartago batzuk hartzen dituzten neurrian, hartzen badituzte, ba, bueno, hor neurtu beharko dute gaina etoriko zaizkilelako zerak, ez? Beraien lagun diren horiek, ez? Eta krisi ekonomiko larri honek ere, ez dut uste, ba, Espainiako gobernuari behintzat momentu enten tarte ondirik ematen dio nik, ba, beste arlo batzutan arriskatzeko eta bar.
Hor, erantzun bezala gainontzeko alderdi politikoanak eta pixkat adierazpenaren ondoren ondian, bueno, iritzi ezberdinak gehiengoak jodu ez dela nahikoa esatera eta jodu, ba, bueno, damua eta barkamena beharrezko tzat ikusten ditula, da, bueno, pixkat ze horin berdala. Oain arte esate eskatzen zana edo zanean finean onartzia indako mina. Azkenean adierazpenean ere onartu dana modu batera. Hori zuek nolako katzen dezue, ez da izan bakarrikan PP-ko oain arte esan izan dula ere ez dala hori nahikoa, oza beti izan dula diskurso, baizik eta bueno, pixka zabalagoa izan dela erantzun hori. Eta bestetikan, barkamera eta damuan historioari benetan beharrezkoa eta errealista ikusten dezue edo parafernalia baten barruko eskakizun bada.
Nik uste eskakizuna egiten den moduan parafernalia horren barruan dijola, eskatzen zaie gauza bat eta hori egitera iristen badia ere eskatuko zaie hurrengo koska bat eta gero eskatuko zaie hurrengo koska bat eta azkenean esango dute gainera rekonozimentu hori egiten badute ere ez dala zintzoa edo eginda dagoela ez dakit zer lortzeko. Nik uste joko horretan sartzen dela eta horrela interpretatu behar dela eta pentsatu nahi dut berez pentsatu nahi dut prozesu honek aurrera egiten baduta espero dugu egingo dula orduan bai benetan gero pausoak ematen direnean horrek reflejo bat eduki beharko dula nolabait gizartean gai hori egongo dala baino ez oraingo deklarazioak esan nahi dut orain kolektiboak adierazi du egindako minaren eta kalten rekonozimento bat badago baina behar badak ere horrek beste gauzatze batzuk edukiko ditu, ez? Eta iruditzen zait ez dutela zer ikusirik edukiko orain egiten beste PP-ek batez ere, baina baita PSE-ek eta egiten dizkieten eskakizunetatik. Eskakizun horiek dira nire ustez da, bueno, koska bat eskatzen zaizue, eta horrengo koska bat eskatuko zaizue, eta horrengo koska batera eskatuko zaizue. Hori dana, propaganda aparatuaren barruko kontutza hartzen dute. Naiz eta pentsatzen duten bukaeran gai horrek eduki beharko dula edo ona izango dela momentu batean gai horri heltzea. Minaren inguruko rekonozimentu hori eta horrek badula izan dezakela bere garrantzia ja prozesua behin aurrera dijoala beste toki batzutan, beste herrialde batzutan eukidulako, guain, horreaino iritsi bitartean gehiago iritsi zait zarata benetan funtsa baino.
Bai, da, bueno, pixkat esan dezunan arira, deklarazio mota hori edo eskakizun mota hori ez da berreia Euskal Herrian, ez? Hauteskunde kontestutan eta plataformak alderdi edo da koalizio da nadalakoak aurkezteko garaian, azken hamarka honetan, ba, behin da berriro bizi izan dugu, ez? Hau eskatu, hau bete zerroi gehiago eskatu, zerroi bete, eta, bueno, pixkat, eskaloi hori igotzen jun, ba, behaien zehar lortu arte ez. Mina eta sufrimendua, danbuketa, bueno, batez ere minan inguruko asunarketa, eta, bueno, aipatzen dena, bueno, kolektiboak bai garbi usten du, ez? Harik eta hori egiteko prest daola, bi aldetan mina sortu dela eta mina hori errekonozitzeko prest daola, baino, askatasun egoera batetik, eta gatazkaren konponketa integral baten ikuspuntutik iteko pres daola. Eta ez, ba, pixka planteatzen dan, guen planteatzen dan terminotan, ba, gobernu aldetik, ba, pixka gatazka beha, pixka luzatzeko, edo pixka egoera, guen entarteko egoera honetan, jarraitzeko bitarteko bezala, ez? Behaiek, ba, printzipioz komo sentitzen dira gora hortan, eta terminoietan zabaltzen dute, edo terminoetan jartzen dute, ez da, bai da, mai gainean, ez? Baina, bueno, eman godala, ba, bueno, aurretik itzain dan bezala irtenbide individualizatuena, barkatu, ba, eman goda, baina hori, ba, kontestuan arabera, hori, bai.
Ba, aurre egiten da neurrian, ba, agiri honetan era batea esaten zienak, ba, igual beste era batea, ba, esan ahal izango dira, o esango ditu, uste dute minaren aitorpenean esaten zula gatazkak kaltetuak eta biktimak eragin ditula, ez? Hori oso esaldi jabea o kontzeptua bea gatazkak eragin ditula esatia, ba, ez da gehiegi aitortzia norberak eragin duen minaren aldetik, ez? Orduan, nik uste hor beste erabatea aitortu daitekela eragindako mina, eta, bueno, beste gatazketan ere, beste fase batzutan, etorri izan da hori, Irak beak ere aterasuna giri bat eragindako biktima zibilegatik barkamena eskatu zuztezala, bueno, ez da igual zehatz mehatz horrela, baina, bueno, egiten zuen autokritika bat armatuak ez ziren eragindako biktimei dagokionez. Eta, bueno, nik uste honek aurrera egiten duen neurrian horiek etorriko diala, etorri beharko luketela alde guztitatik, etorri beharko lukete, baina, bueno, jakinda estatuak zer jarrera duen beak eragindako minari dagokionez, segurazki zaila ba izango da, baina nik espero dut etaren aldetik edo kolektibaren aldetik hori etortzia eta positiboa izan daitekeela iruditzen zait, naiz ta eragile asko ke beti erantzungo duten ez dela nahikoa, hori da, politika hori da. Oza. Etak lehen urteko urrian esan zunean indarkeria betirako utzi zula, batzuk segitzen zuten izaten, ez zela nahikoa. Bueno, vale, hori izango dute, baina jo, horrek ez dio kentzen garrantzia emandako pauzu bai, eta bueno, nik uste hori beti horrela izango dela, bueno, politikan hori kontrarioak, ba, besteak eman dituen pausuei, ba, bueno, izugarriak diala esatea, entzutea, kostatuko zaigu.
Bai, nik gaina horrezkatzen danean, ez, rekonozitu egindako mine eta kaltetuak eta biktimak, nik uste, armak hartzen ditunak eta jardun armatuan da bilena oso konstiente da egiten ari danaz eta horrek da azkan ondorioaz. Inor bana konstienteagoa da. Eskaera horiek bueno, retorika iruditzen zaizkit askotan. Gero hori bai, kontua da ondoren badala importantea, aurrera behira batez ere eraikitzeko orduan badala importantea urriaren 20ko erabakia ez dadila izan horren aurretik egondana ezabatuko du marra bat, ez? Bueno, ordura arte hemen jardu, hemen gatazka bat zegoen, gatazka horretan bi aldeek armak erabili dituzte, eta horrek eragin ditu, armek eragite dituzten, ondorioak eta kaltetuak eta biktimak, batzu biktimagoak eta beste batzuk emeste. Nik espero dut eta konfiantza badaukat hori ez dala horrela izango, badakit kosta egingo dala, kosta egingo da, alde guztitatik presoen kolektiboak ez duk esango, baina bai, etaren aldetik ez dut uste autokritikarako orain arte egondanik kritikarako orain arte egondanik disposizio haundiegia, behar bada momentuak eta zailtze zuten hori, baina konfiantza daukat egingo dutela. Estatuaren aldetik egia esan askoz konfientza gutxiago daukat, estatuak bere jarduerak ez ditu azaltzen, ez ditu esplikatzen, eta pixkat, Aimarrek uste eta hasieran zehatu dula, ez? Aipatu dula, estatua joango da bere relato hori kontatzeko modu bat zehatzera, ez? Bilatzera. Eta hor barruan, ba, bueno, nik ez daukat zeharik. Baino gehiago, nahik gehiago zehatze zait, interesatze zait bestea, zegero, bueno, jendarteak, gizarteak, euskal gizarteak, ba, bueno, ukiko ditu eta ba, euskal elementuak, estatuaren aldetik ez dauden rekonozimentuak, bueno, utzatzeko, presionatzeko edo bilatzeko, ez.
Bai, hor, bueno, aipatzen denean, bai, agirian agertzen dela biktima terminoa, eta agertzen dela bai kaltetu terminoa, baina ez dela zehaztasunik ematen edo, nik uste horrek erantzuten diola pixka eta ziren planteatu denai, ez? Hau da, hau bai, deklarazio hau eman da, pausu batzuk eman dira ona iritsi arte, baina pixka denborak neurtu berdia, eta pauso batzuk ere eman berdia aurrerago bai, edo utzi berdia emateko aurrerago, baldintzak egokiak sortzen badia, ez? Eta uste eta adibidez hori horren adibide badala, ez? Bueno, mai gainean jarri ditugu, kolektiboa jartzen ditugu aurrenen galdiz gainean mai gainean biktima eta kaltetu paper horiek, baina bueno, ikusiko dugu aurreago nola definitzen dian edo ze barnebiltzen duen termino bakoitzak. Gero ere bai uste igual pixkat eztabaida honetan planuak nahastu egiten diala, ze kolektiboak kolektibo bezala ez du ez kaltetuik, ez biktimaik, ez ezer eragin. Ez, eta pixkat egosten zaiola edo kolektiboan bizkarrusten dela honen inguruan aritzea, noiz eta kolektiboak kolektibo bezala ez daukanean inolako ez kalteturik, ez biktimarik eraginda, ez? Eta azkenengo puntu bezala eta pixkat bi hitz hauekin segitzeko hor aipatu duzun deklarazioak eta ondianak agrila eta gero, ez? Ba, aipatu dan beste kontu bat, baita ere, ba, pixkat ea, klasiko xamar bihurtzen dena da ezer berririk ez da hola eta betikoa dela, ez? Eta adibidez, ba, bueno, ba, hau da adibidea ba, garbi bat, argumento horiek hangaz gara usteko, ez? Biktima eta kaltetu terminoak kolektiboan agiri baten, ba, hau izango hasi urrenik atatzen da aurrenengo aldia, bila batean bai, seguru baiet, beraz, gauza berriak egon badaude eta pausuak eman dira.
Eta orokorrian, jendartean, momentu honetan, bai presoan kolektibotikan emaen da adierazpena ibeira, baina baita ere, gobernutik eta biktiman inguruan iten nahi dean mugimendu guztiak, eko zuek nola iruditzen zaizue aidala hori guztia jasotzen, orokortasun batean, euskal jendartean bertan, eta, bueno, saia ez bat edo beste, baizik eta pixkat, ze pertsepzio da hon, edo ze ikusten dezuen jendea nola erreakzionatzen duen honen aurrean.
Bo, nik uste egoera berri bat dala illa da nontzat, ez? Gatazka politikoa ez termino hauetan itzeitia, kaltetuak, biktimak, eragindako mina eta olago kontuak ez dala izan zerbait orain arte egin dana, eta are gutxiago orokortasun baten ba, euskal jendartia bira, ez? Igual eragile batzuk bai egin izan dutela, noiz edo noiz, ba, eta erakundiak adibidez biktimen inguruko bere hausnarketa edo bueno, bere definizioa eman izan du, baina gehiotan, baina jendarte beira nik uste guendik zabaltasun horrekin edo maila horretan ez dala bine eman. Orduan nik uste, ba, bueno, pixkategia da, ba, media aldetik eta diskursoan bastante uniformiala eta unilaterala dala zentzu hortan, ez? Orduan lan neikoa da gaula, ba, horrei buelta emateko eta beste perspektiba batei heltzeko kontu horrei.
Nik uste, alde batetik, oain da hon krisiaren inguruko zarata eta zalaparta horrekin gauza asko estalita gelditzen diala eta ez dula behar bada merezizun nolabait esateko oihartzunik lortu. Bai oihartzun hasiera batean, baina gero ez da hizketa gai bihurtu nolabait esateko agenda politikoan ez da sartu. Ez du lortu sartzia. Baina inpresio daukat sartuko dala. Zen ikustet euskal gizartearen aldetik behintzat presoen egoeraren konponbidea eta hori konponbide orokorrari lotzearena nahiko barneratuta da on puntu bat dala iruditzen zait. Eta ez gaina bakarrik ezkerra bertzalean edo alderdi abertzaletan, alderdi sozialisteko zenbait sektoretan ere puntu horrek badu garrantzi bat eta ba, irakurri edo entzun daitezke gauza batzuko indala ba, urte terdi zeurazki entzuten edo irakurtzen etzianak, ez? Baita, momentu honetan, jaurlaritzan dauden kiden aldetik ere. Horren, iruditzen zait, puntu hori badagola. Zentzazio hori edo gai horri, heldu bertzaion zentzazio hori badagola. Zoritxarrez da, alde batetik euskal gizartean Espainiarekiko eta Frantziarekiko ba diferentzi ikaragarria dago eta Espainiakoak batez ere ba asko baldintzatzen du ba adibidez alderdi sozialistak har ditzaken erabakiak edo hemengo alderdi popularrak nahiz ez ditun hartu litzakenak. Dik uste demora kontua dala berriro eta lan kontu ere badala berriro agenda politikora puntu hori ekartzea. Gainera, bueno, agirian bertan plazaratzen dan moduan edo horbeste da mozua, moduan geldirik dago, prozesua geldirik dago, eta keman zitune pauso batzuk, bueno, nazioarteko komunidadean eta ordezkariek, bitartekariek eman dituzte pauso batzuk, baina kostaiten nahi zaio, hemen gobernuak ez du bat ere pausorik eman, ezpada kontrako pausoren bat, eta kostaiten nahi zaigu hori berriro egunera ekartzea, eta nik uste momentu honetan dagoen lana hori dala. Espero detena da, edo konfiantza daukatena da, gai horrek badaukala, bueno, sentsibilizazio maila handia daola gai horretan, eta adostasun maila handi xamar bat, hortik pausoak benetan azkar eman litezkela, ez?
Ba, nien nago egora erik aproposenean hemen jendia ze animokin eta nola daun kontatzeko, zegoen, urte guztiak kanpoan pasa eta estatu batuetan, da bain dela bi aste etorri nintzen. Eta, bueno, baina internetek milagroak egiten ditu, eta bueno, hain ez pixka bat jarraitzen. Eta, bueno batetik uste dut urte batzutatik ona gai hauek lehen baino jende gutxiago zehatzen dutela, ez da ditu, ukitzen dutela edo urrian torri nintzen, hain justu etaren erabaki ba, historiko, guztiz historikoaren egunetan, eta zentzazioan eukan jendeak orokorrian, batzuk bai, baina orokortasun bati begiratuta etzula barneratu edo etzula sentitzen benetan gertatzen ari zena ondi jazala edo ez, ba zeola bueno inertzi, gai politikoekin eta ba bueno aratu gea garai batean baino gutxiago jarraitzera edo ez, eta albiste batzuk lehen baino impacto gutxiago daukatela iruditzen zait, bueno, hori orokorrian impresio bat, ez? Baina bestetik bai, Mikelekin ados nago, osea, nik uste dut aldatzen ari dela zea giro politikoa, indar korrelazioak eta egoera politiko berri honek, baldintza politiko berri hauek, ba iritzait baita ere, ba aidala sortzen berri iluzio bat lehen, ba pixkat galduta zeona. Eta batez ere indarra hartzen ari den sektore honetan, ez? Ba, lehen Bildu, gero Amaiur, guen EH Bildu izango dan horretan, eta bueno, beste eragilek ere, Euskal Herriko eragilek ere, Espainian indarrean nagusi dian alderdi egin eta konparatuta beste zera daukate, beste ikuspegi bat daukate, eta iruditzen zait, honei buelta emateko modu bat izango dela PP bakar-bakarri gelditzia hemen eta indar gutxekin, ez? Eta orduan ba, bueno, alde hortatik hauteskundeek ere gero instituzioetan zuzenean dakaten ondorioz eraginaz aparte ba ez dakit prozesuan bertan da ondorioei buruzko gai zaila hauetan ere ba eragina izango dula dudarik gabe. Eta alde hortatik ikustia osusmatzia edo bueno, bai korri izan da ba, PSen ba, garai batean egigurenena bakarrik zen jarrera ba, igual nagusitu daitekela nahiz eta egiguren ikusten duen batzutan pixka eta oso galduta edo inkoherentzia handi xamarrak esaten, baina bueno, etorri daitezke aldaketak eta bueno, alde hortatik ba, honek irauli egin dudana hori hauteskundetan ikusiko da garbilen eta horre bere ondorioa izan ditzake.
Bueno, behatzia jotzi ardazkau, gauen berdeu, azkenengo ronda bat ingo, bueno, esateko gelditu zaizuen zerbaiten inguruan, labur pentsu bat inei balin baizu, edo dana alakoa, oza, mikrofonua irekita lagatzeu, eta pentsatzen zuen bitartean, komentatu entzule batek deitu dula, eta, bueno, pixkate Aimarrek ukaera motadunan arira, pues, esan nahi izan dula, ba, kolektiboa prest daola biktima eta kaltetuan inguruan ariketa iteko, baina kolektibo bezala ez dula barkamenikan eskatu behar. Kolektibo bezala minik eman ez dulako, azkenia, bueno, pixkat, de Aimarrek esan duenan inguruan. Eta hoxe, mikrofonoak erik tazkazuela eta eskerrek asko tortzatik.
Ez nik, joko nuke positibotzat adierazpena, oso positibotzat, iruditzen zaite zatzen dula. Etak urrian hartu zuen erabakiari, beste, bueno, sendotu egiten dula hiltze bat jartzen diola. Eta gainera, bueno, neurri batean, espero dut, akullu bat ere izatea. Pentsatu nahi dut bazeukala hori barrurako eta bestelako helburuen artean, ere badala dei bat, esateko, gauzak geldirik daude aurrera jarraitu behar dugu, eta aurrera egite horretan, ba, bueno, guk, hori egiteko prest gaude. Eta, bueno, alderdi horretatik, hartu diren erabakiak, komentatu ditugunak, zean minaren ingurukoak, neurri harture izken neurrien ingurukoak, irutzen ezkit positiboa diala, gaina berriak dira, eta horiek importanteak izango diala, eta espero dut, ez horretan bakarrik gehiatzia, eta benetan pausoak ematea, ez?
Bai, Mikelekin bat, balorazio positiboa agirilana, pixkat berresten dulako, ba, Gernikako akordioekin bat eintzanetik eta pixkat irekitako bide hori, erakuntinak hartutako markatu erabakian bide hori ere bai, baina bai baita ere pixkat deialdi bat edo oharpen bat edo ez da nola esan, zehazki, bueno, azken finean garbi gelditu da, edo garbi gelditu da bai eraile ezberdinan adierazpenen aldetik, gatazkan ondorioak konpontzia izango dela ezinbesteko pausu, baldin eta prozesu honek aurrea jutia nahi badeun. Horrek emango joan bultzada izango dela erabaki horra eta agian definitibua. Baina egoera honetan, momentu honetan, eta hor presoen kolektiboan agirian bai adierazten da, estatuen aldetik badola egoera blokeatzeko jarrera bat edo erabaki bat, ez? Horrez gauz albuespen neurriak bandik aplikatzen dizkienak hainbat eta hainbat kideri, kolektiboko kidei, eta horiek altxatzia izan beharko dela aurreneko pausua, baldin eta ondoren nahi duen sakondu gatazkan ondorian konponketan eta prozesuan aurrerantzian bertan. Orduan hori, ba, deialdia luzatzi da nahi, ba, lan egiteko bada hola, salbuespen neurriak altxaber diala, eta danon parte hartziakin eta aportazioekin ez bada, ba, ez dela hori lortuko eta beste gabe.
Bueno, nik ez errepikatzeagatik gehituko edo beste gabe, bueno, horrelako prozesutan ez dazkigun gauza asko gertatzen diala, eta beraz, bueno, ez dut uste orain honetan gauza gehiagia edian ikertatzen, baina, bueno, hor badabiltza bitartekari batzuk, eta bueno, ba, beti gelditzen da duda hori, ba, uste duna baino gehiago gertatzen ari otean, eta bueno, hori pentsatuta jartzen ez ni batzutan baikor.
Eskerrik asko hiruroi.
Zuei.
Agur.